Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда кырым татарлар халкы хукукларына багышланган халыкара жыйыны уюштыручулары каралды. Милли мәҗлес җитәкчелеге бу мәсьәләдә хукук яклаучылар белән очрашып сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Кырым татар халкының хакларын торгызу, аның Украинада тәрәккыятны тәэмин итү буенча халыкара форумны үткәрү инициативасы дәвам итә. 18 сентябрьдә Кырым татар халкының мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы, аның беренче урынбасары Рифат Чубаров Киевдә булган 35 илчелекнең халыкара оешмаларның вәкилләре Украина хөкүмәте министрлары белән очраштылар. Алар 2013 елда халыкара форумны Украинада үткәрү мәсьәләсе хакында сөйләштеләр. Билгеле булганы кебек, халыкара форумны үткәрү мәсьәләсе инде 2 елдан бирле күтәрелә. Ләкин Украина хакимиятләре халыкара форум хакында безгә аңлаешлы бер җавап бирмәделәр, диде Мустафа Җәмил улы.
Позиция нашего государства. Твердого ответа от руководства Украины по поводу форума пока нет. Есть разные точки зрения.
Сүзене дәвам итеп, Мустафа Җәмил улы, безнең өчен Украинаның позициясы бик мөһим, ләкин ул бу мәсьәлә буенча соңгы сүзне әйтмәде. Бу форум хакында Украина хакимиятләрендә төрле фикерләр бар. Аларның берсе, башта Украинада сүргенгә дучар булган халыкларның хакларын торгызган канунны кабул итү кирәк, аннары форумны үткәрергә кирәк, диләр. Мустафа Җәмил улы.
Министерство иностранных дел и другие ведущие министерства сводится к тому, что сначала бы надо принять закон о восстановлении прав депортированных, принять программу расселения и финансирования социальных душ депортированных, а потом уж переходить к международному форуму. Хотя, с нашей точки зрения, одно другому совершенно не мешает.
Сүзене дәвам итеп, Мустафа Җәмил улы, без бөтен дипломатларга мөрәҗәгать итәбез. Украина җитәкчелеге белән очрашканда бу форумның максатлары хакында үзегезнең фикерләрегезне белдерегез. Әлбәттә, бу форумда катнашкан илләр кырым татарларының урнаштыру программаларында катнашырга тиешләрдер, диде Мустафа Җәмил улы.
Какие конечные цели этого форума? Речь шла, конечно, о том, чтобы эти государства, которые будут участвовать в международном форуме, оказывали и социальную помощь в решении проблем.
АКШ, Франция, Канада, Иллера... Кырым татарларының урнаштыру программаларына ярдәм итәчәкләрен инде белдерделәр, диде Мустафа Җәмил улы.
Многие страны, там, Франция, Соединенные Штаты, Канада высказались в том плане, что они готовы участвовать при, скажем, создании фонда для оказания помощи Украине в решении проблем депортированных.
Советлар заманында кырым татарлары кырым татар мәсьәләсе буенча чит илләргә мөрәҗәгать иткәндә, безне Советлар Берлегенә хыянәтлек итәсез дип гаепли иделәр. Украинада бүген мондай фикерләр бар, ләкин алар күп түгел, диде Мустафа Җәмил улы.
В советское время любые наши высказывания защиты своих гражданских или национальных прав расценивались КГБ как вмешательство внутренние дела Советского Союза и как клевета на непорочный советский союз. Такие точки зрения тоже существуют, и слава богу, Украине пока не привязаны.
Бу очрашуыбызның төп максаты халыкара җәмәгатьчелекнең диккатын кырым татарларының вазгыятына игътибар итү, диде Мустафа Җәмил улы. Киевтагы очрашуда илчелекләрнең вәкилләре алдында чыгыш ясаган мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә Украинаны тәнкыйть итеп, Украина хакимиятләре безне тыңлыйлар, ләкин алар безне ишетмиләр, диде. Шулай итеп, кырым татар халкының хакларын торгызу, аның Украинада тәрәккыятын тәэмин итү буенча халыкара форумны үткәрү инициативасы дәвам иткәнен күрәбез. Һәм бу форум 2013 елда үткәреләчәге көтелә. ОБСЕ халыкара оешмасы халыкара форумны үткәрү буенча концепцияны әзерләгән инде, Норвегия хөкүмәте форумны үткәрергә акча да аерган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.